Nebojte, pan Bartoník nám nevypnul elektriku, jak jsem se tady dočet v komentářích, ale prostě technické problémy nás trošku potkaly na začátku, tak doufáme, že se nám vyhnou po celém našem vysílání. Každopádně už tady máme backstage všechny naše hosty, ale jako prvního tady přivítám Honzu Podrouška. Podry, vítej.
Buď zdrav, Kubi, všem dobrý den a omluva za zpoždění taky, ale všechno vyřešeno.
No a jak už jsme poutali vlastně na sociálních sítích, máme to tady i v titulku, tak jsou tady s náma dva bývalí fotbalisté Zbrojovky, kteří ještě pamatují, kdy Zbrojovka hrávala první ligu a hrávala ji celkem dobře. A jako prvního tady přivítám Pavla Zavadila. Pavla, vítejte.
Dobrý den, ahoj.
Zdravíčko.
A hned za ním je jeho velký kamarád a taky bývalý spoluhráč Radek Buchta. Radku, vítejte a vysílání.
Dobrý den, zdravím vás, pánové.
Dobrý.
Já už jsem to tady vykopnul, trošku takovým vzpomínáním, byť zase ať to není moc patetický, ale stejně, pamatujete si ještě na tu sezónu, kdy jste pod Václavem Kotalem skončili šestý v lize, což vlastně v dnešní době nebo v dnešním roce vypadá úplně něco jako sci-fi pro Zbrojovku.
8 let zpátky.
No, tak samozřejmě na to si vzpomínám, já si na to hlavně vzpomínám kvůli tomu, že samozřejmě to umístění za tu dobu, co já jsem byl ve Zbrojovce, a to bylo vlastně těch prvních 5 let, potom jsem se tam vlastně ještě na rok vrátil, tak bylo jakoby jednoznačně nejlepší. Samozřejmě musím říct, že to vedení, co dohlíželo na sportovní úsek, nebo co dělalo sportovní stránku, tak bylo jakoby jiný. To říkám na rovinu. To asi si podrobněji potom popíšeme, ale já si na to ještě vzpomínám z jednoho důvodu, protože já jsem si v té druhé polovině udělal jakoby těžké zranění a přetrhl jsem křížový vlas, takže to bylo pro mě jakoby takový...
Ale stejně se vrátil, to je jako
klobouk. Smutný. No, vrátil jsem se, to je pravda.
Jak Matějak, to je neuvěřitelný v těch letech. Tyjo. To fakt to obdivuju, no. to mě přijde neuvěřitelný. A to ještě teďka, když jsem s Matějakem hráli jsme nějaký benefiční zápas, ještě když ho vidí člověk, jak vypadá. Jo. Normálně žasneš prostě, jak je jako vyšlachovaný prostě v tom věku. To je klobouk před váma, jako co to takhle dokážete dlouho táhnout a ještě to navíc jako v té kariéře. Co vás jako potká, jo, a přesto se nic nestane vlastně.
Jo. Akorát jsem přišel o pár měsíců, no skoro o rok,
no,
ale zase možná jsem si tu kariéru tím prodloužil, takže u mě to jakoby určitě mě to jakoby někde nedalo zase tak dolů, abych se nedokázal vrátit, protože já jsem vždycky měl obrovskou vůli a měl jsem, nebo ten fotbal jsem tak miloval na tom hřišti, že jsem se ho jakoby nedokázal vzdát. Takže proto jsem pokračoval.
Zapomněl jsi ještě na dobrou kabinu.
No, tak komu se dostaneme, to je jasný.
Tak já k tomu, jestli můžu, tak pro mě to vlastně byl v kariéře největší úspěch. Když bych bral umístění, protože vlastně se Zbrojovkou i se Znojmem se nám podařilo postoupit z druhé ligy, když bych nebral ty jednotlivé jako dílčí úspěchy, ale v rámci jako umístění na konci sezóny, tak to bylo jako nejlepší. A prostě jako bylo to skvělý, no. Myslím si, že jsme tam měli prostě manšaft, který jako šlapal, nevím, jestli kvalitou prostě byl jako nejlepší, ale určitě týmově a nastavením to prostě takhle jako dobře dopadlo, no. Že jsme byli jako pracovití a poctiví a nemyslím si, že jsme hráli nějaký krásný fotbal, ale lidi to bavilo a lidi chodili, no.
Ale jenom ať si to lidi připomenou vlastně, co to bylo za manšaft, jo. To Pavel Košťál, vidím Alda tady, Aldu Šustra tady vidím, přesně tak, Zoubele, Hička, Lutonský, Kuba Řezniček tam byl taky, jo, Škodák.
Došel vlastně, no, tak tam hodně pomohl.
Standa Vávra, ten vlastně, to, nebyla to ta doba, kdy on byl, tak nějak se pohyboval kolem té 21. Myslím si, že nějak on byl tehdy v repre, ne? Snad.
No, myslím, že tu nejlepší fazonu měl předtím.
Jo.
Tady to nebyl ten tahoun, ale byl tam určitě. Tam byl Tomáš Brigán, Maťo Chrien, Lacko.
Jo.
Já nevím, jestli Laci nebyl ještě kousek později. Mm-hmm. Ale vlastně to byli takový jako normální poctiví kluci, ne žádný hvězdy, krom, nebo jak já jsem to aspoň vnímal, tak v tu chvíli jako za hvězdy tam byl Dušan, Zavoš, Řezňa, Koště, řekněme, jako za hvězdnímu takového prostě zkušeného hráče. ale celkově jako dohromady to dávalo jako zdravý celek. Ne?
Hlavně Václav Kotal uměl odhadnout jakoby tu sílu toho manšaftu, ne? Podle toho se prostě hrálo a podle toho se dělaly výsledky, jako když to takhle zjednoduším úplně.
Jo, 100% máš pravdu. Jo. On jakoby dovedl odhadnout sílu toho manšaftu, těch jednotlivců, co prostě co přesně hrát za fotbal a musím říct, že teda většinou se opravdu jelo jako na ten výsledek, jo. Protože ty výsledky byly kolikrát 1-0 a takhle, takže tohle, v tomhle to byl jakoby naprosto skvělej. Ale já bych se ještě vrátil k tomu, jak říkal Radek, ta parta těch hráčů té kabiny byla jakoby výjimečná, protože samozřejmě byli tam důležití hráči stěžení, ale celkově jako okolo nich byli, ať už hráči, kteří přišli, tak vždycky většinou hráli do základní sestavy a co musím podotknout, tak byl strašně důležitá věc, ti kluci místní, co tam byli, ať to byl Radek, ať to byli Lutonský, Pašek a tady těch hráčů tam bylo víc. To byli hráči, kteří prostě prošli zbrojovkou od mala a měli tam to srdce. Takže jim na té zbrojovce strašně moc záleželo a oni se chtěli za každou cenu prosadit. Takže já jsem vždycky věděl, že když nám teklo do bod nebo byly nějaké těžké situace, tak byl na ně vždycky obrovský spolek.
Jo. Jak ještě doplním Pavla, přesně jak říkal, ty výsledky, že byly dost často 1-0 nebo takhle jako tenounký, hubený, tak přesně to skóre celkový po těch 30 kolech bylo 37-38, což to dokonale jako dokládá. Jo. Ale tak, ježišmarja, no. Šestý flek. No.
Kluci, a napadlo by vás tehdy, že vlastně, já nevím, za nějakých 8-9 let se budeme bavit tady o zbrojovce, která je 4 body vlastně od přímého sestupu do třetí ligy, vlastně, že to takhle dopadlo, když vlastně často se říká, že to je takový spící obr, vlastně ta zbrojovka, že jenom to nastartovat, ale ono to jde spíš dolů, než nahoru.
No, nenapadlo, protože jsem Brňák, vždycky jsem byl a prostě samozřejmě to nedělá radost a tím, že to člověk zažil, byl tam, prošel to od mládeže až nahoru a i v nějakých jako trenérských funkcích uvnitř klubu, tak prostě vím, jaký ten klub má potenciál a je to fakt jako strašný v tuhle chvíli, no, že se tady bavíme vůbec o záchraně jako zbrojovky ve druhé lize. A když tady vedle Vyškov úplně bez urážky jako vesnice, kam jsme jezdívali prostě na řekněme nějaký benefiční utkání, tak je vlastně na druhém pólu, jo. Ale je to jako fotbal, třeba ve Vyškově to dělá jinak, což je jako úplně jinak, ale to, že zbrojovka je dneska tam, kde je, tak je, jako v životě mě to nenapadlo. No.
Dá se popsat teďka, když vlastně, přesně jak jsi zmínil, jsi Brňák, vlastně prošel si tím úplně odmala, dá se vlastně teďka nějak popsat ta situace jako v tom městě, ať prostě třeba ty lidi, diváci jako vědí, vlastně v čem tam jako teďka ty lidi žijou, který tomu fandějí, jestli se to opravdu dá cítit, jako ta řekněme nějaká i třeba zloba jako k tomu klubu, nebo jak to popsat?
Já si myslím, že je to tak, že Brňákům to není jedno, jo. Že i když nadávají, tak ten klub mají rádi, prostě to tam furt jako je, to si myslím, že nejde jako vymazat. Samozřejmě je strašně seré, v jaké situaci to je a tu příčinu vidí majiteli, to je jako cítit, to je jako jasný. A teď jenom otázka, jestli to tak opravdu je, nebo je ta chyba třeba někde jinde.
No a stala se ta chyba teda, zeptám se otevřeně, stala se ta chyba třeba na začátku, že Zavoš už to tady zmiňoval, že bylo nějaký sportovní vedení tehdy, jestli nepletu, tak to byl Zdenek Kůdela, že jo? V době, kdy tak nějak Václav Bartoněk plus minus začínal, vlastně i chopil se toho klubu, což vlastně Zdenek Kůdela je jako dost často vnímaný jako velmi dobře, ale má i nějaký stinné stránky, o tom se až tak jako nemusíme o bavit, ale byl on vlastně tou příčinou, proč potom se Brnu přestalo dařit? Proč to třeba přestalo mít nějakou koncepci, nějakou úroveň, řekněme, když odcházel?
Tak já si myslím, já jsem ho tam zažil, vlastně on mě tam jakoby dovedl a já jsem ho tam zažil těch celých 5 let. A musím říct, že samozřejmě spousta Brňáků na něho měla nějaký názor, ale jakoby já se s tím nemůžu zdržet, protože já když jsem ho poznal víc, tak a viděl jsem, jak on pracuje, jak on umí reagovat na to, když mužstvo vyhrává a naopak, když on prohrává, tak on na to vždycky dovedl zareagovat. Ať už to bylo příchodem hráčů, co chodili do Brna, dovedli správně vybrat, měl správný kontakty. A já když to vidím teď jenom na mladých hráčích, tak musím říct, že třeba za nás, když jsme tam byli, tak tam chodili hráči ze Sparty a ze Slávy. To je třeba ze Sparty, Skaly, Brabec, Honza Sýkora a další. A to byla úplně jiná kvalita. To, co teď chodí do Pardubic, do Liberce, do Hradce, tak to dřív chodilo jenom do Brna. A prostě ti kluci byli skvělí, měli obrovský potenciál a v tom Brně jakoby oni zapadli skvěle mezi nás a na tom určitě to bylo vidět i do těch dalších let, do té jejich kariéry. Prostě tohle to jako. Takže to byla jeho ohromné silná stránka a já pokud si vzpomínám dobře, tak on vždycky po prohraném zápase na to skvěle reagoval tím, že samozřejmě on vytvořil nějaký tlak, ale přesně věděl, že on to nenechal jakoby plynout jenom tak, že prostě nějak se to obrátí, nějak se to zlepší. On prostě na nás apeloval od začátku, od pondělí, kdy začínal zase ten tréninkový cyklus a on na nás apeloval, že prostě musíme v sobotu za každou cenu zvládnout, tak proto uděláme maximum. Každý den byl na tréninku, každý den byl v kabině, bavil se s hráčema, což nevím, jestli teďka takhle je, ale bylo to prostě naprosto jiný. Myslím si, že spousta hráčů to vnímala stejně, samozřejmě byly i výjimky, ale vy se furt musíte dívat na tu sportovní stránku a to si myslím, že on měl hodně dobře zmáklou.
Já jenom ať to doplním, protože vlastně Zdeněk Kudela pro mě představuje člověka a já myslím, že on to bude brát jako kompliment. Takovej ten starý praktik, který už v tu dobu měl nějakou 15-20 letou praxi vlastně v tom fotbale, znal to prostředí dokonale a přesně co Zavoš zmiňuje, dokázal vlastně si vytvořit velmi silnou vazbu třeba s tou Spartou, ze který uměl tahat tyhle ty 92, který mu pomáhali, že jo? Který on ještě jako rozehrál a přesně říkal Zavoš, vlastně v té kariéře jako posunul, čili tohle třeba fungovalo, že jo? A ono nenadarmo je to jako silná stránka toho funkcionáře, no, třeba tohle to zrovna.
A máš pravdu, ale on ty hráče na něco musel nalákat, jo, do toho Brna.
Jo.
A já si myslím, že je nalákal na to, samozřejmě, to zázemí je, jaký je. Ono nebylo lepší ani v té době, kdy jsme tam
jasně.
Ale prostě ten fotbal, ten mančaft byl jiný. Ti hráči tam byli jiní a prostě vždycky ty mladí hráči musíte na něco přijít. Buď máte dobrýho trenéra, který vás rozvíjí, nebo prostě musíte hrát v první lize. To je strašně důležité.
Což už tohle jde i za tím vlastně majitelem Václavem Bartoňkem, který na něm to je vlastně, aby s tímhle pracoval, aby na to uměl reagovat, aby to tam rozvíjel, přived případně nějakého odpovědního na tu pozici za pana Kůdelu a aby vlastně to zbrojovka nechřadla, ale naopak zpětala a ty lidi tam pořád chtěli jít, protože přece jenom asi si nemusíme říkat, že to je hezký město, je to velký město a není to teď, nechci někoho urazit, ale často fotbalisti říkají, že půjdu hrát do Karviné, ale jako zbrojovka nebo Brno je úplně něco jiného.
Já tady, tohle bylo jako vždycky, jo, že ty hráči z Liberce nebo z Prahy jako dobré nechtěli. Jo, to se vždycky říkalo a když si hráč měl vybrat, jestli jít do Brna nebo jít do Liberce nebo do Jablonce, i když nevím, co tam jako vidí, ale vždycky šli radši tam, že to mají prostě jako asi blíž Praze nebo
blíž,
no. Rádi hory, nebo nevím, ale prostě takhle to obecně vždycky bylo. Jo, a za mě jako k tomu Zdeňkovi Kudelovi je to podobně jak s trenérama, jo, že až zpětně jako vyhodnotíte, jestli byl dobrý nebo ne, když ho třeba v tu chvíli nemusíte mít rádi. A já jsem jako ho vnímal, jako že to byl pes, že byl ostrej, že byl vlastně jako neměli jsme ho úplně v oblibě, ale jako zpětně si člověk vyhodnotí, že fakt to jako dělal dobře, jo, že my jsme třeba hráli první kolo v Boleslavi a to tehdy Boleslav vlastně byla jako v té éře, kde se táhla za touto trojkou, vlastně vždycky to bylo čtvrtý, pátý místo, jo, v evropských ligách a tak dál. Jeli jsme tam, dostali jsme 3-0. A což se tak trochu možná i čekalo, vlastně nebylo to až takové překvapení. A na druhý kolo doma ze Slávy došel pan Kudela a říkal, že tak jestli nevyhrajete, tak 300 000 pokuta. No, v druhém kole jsme se po sobě dívali a řekl, jestli to myslí vážně. A teď jsme se fakt celý týden bavili, to byla prdel, ne? Jakože to asi nemyslel vážně. Ne? Ale on to vážně myslel. No? My jsme vyhráli a 1-0 asi, myslím, že to bylo typicky. Ale prostě tímhle on, tak jak Zavoj říkal, že vlastně jako celý ten týden vytvářel takovej ten jako tlak, tak těma penězma to nebylo vždycky, ale tohle bylo takový, že možná nám chtěl dát impuls, hele hoši, jako nebude to prdel, fakt jako tady na tom hřišti musíte nechat všechno. A my už jsme pak do toho prostě jako tak chodili, no. Že fakt jsme chápali důležitost těch zápasů a nikdo si nedovolil jako něco tam vypustit, no. Protože...
A dneska ta situace v tom klubu je jiná, v tomhle z tom ohledu třeba. Cítíte to takhle, kluci?
Já to tak cítím prostě. Jako, bavíme se na rovinu, prostě je to určitě jiný. Já jsem vlastně do Brna se vrátil ještě před 2 rokama na takovou ročně jakoby krátkou anabázi.
Ano.
A já tam prostě přišel a ten první týden, já říkám, kam jsem to přišel, to bylo opravdu šílené. Jako to nastavení těch lidí okolo a to, jak každý prostě byl dole, hlavy dole a nic nefungovalo. A musím říct, že opravdu tam, jak jsem otevřel dveře od té tribuny, tak tam se zastavil čas.
Jako bezvládí, nebo jak by se to dalo popsat?
Mně to tak připadalo, že bylo to absolutně bezvládí, že když jsem přišel do té kabiny, tak kabina a ten interiér se absolutně nezměnili. Tam prostě opravdu jakoby nemáte nic. A ono je to strašně důležité, protože vy těm hráčům, kromě jako vysokého platu, co dneska je, tak co jim můžete nabídnout? Vy musíte nabídnout dobrý zázemí tam, kde můžou pracovat, kde se můžou rozvíjet, ale jako na té srbské absolutně nic není prostě.
No a to zkus říct prostě, protože jak jsou na tom kluci teďka v Ačku, jako, kde oni můžou trénovat, jak to tam vypadá, jako teď vlastně
tak jenom... Oni jakoby mají tréninkové plochy v nějakém stavu a tohleto, ale já myslím to zázemí, co se týká uvnitř, prostě máte jenom kabinu, sprchy a nějakou jakoby starší rehabku, kde prostě nemáte absolutně nic, co se týká nějaké rozcvičovny, nějaké posilovny, kde se dělá síla, prostě všude se musí dojíždět, anebo se to dělá jakoby v rámci nějakých možností tam, ale prostě tohle to jsou dneska tak důležité věci a já musím říct, že v tomhle to jakoby ta zbrojovka strašně moc zaspala, protože když se podíváte na druholigový stadiony někde, kde jsem byl třeba na posledě v Prostějově, tak musím říct, že to zázemí se nedá absolutně srovnat. Ty podmínky pro tu práci, těch hráčů. A ono to, máš pravdu, a ono to dělá jakoby strašně moc. Já musím říct, že mě strašně jakoby zklamalo to, jak ve zbrojovce v Ačku pracují mladí hráči. To prostě já jsem se s tím nikde nesetkal a za mě je to strašně málo.
Ale to je to, co jsi říkal. To je, co jsi říkal o tom bezvládí. Tak přece to jde od zhora, že jo? A dopadá to i na ty kluky, respektive nedopadá. Co oni vlastně si dneska vezmou z toho? Můžeš vlastně se spolehnout na jejich motivaci, když to po nich nikdo pořádně nechce, nebo když se to jako neděje pořád?
A další věc je, že vlastně pak posloucháš, že majitel do toho narval 250 milionů, ale kde teda jsou? Proč se jako dávají na výplatnici ty peníze těm hráčům? Proč se to teda nedělá jako jinak, ten fotbal?
Souhlasím s tebou. To je totální nesmysl. Prostě tohle je, nevím, tohle je špatná cesta, ale dokud jakoby se tohle nezlepší, tak samozřejmě já jsem se potom jakoby musel už jsem se tomu smál potom, když jsem věděl, za jaký platy nám dával pan Kudela a za co my jsme to hráli. A vlastně po těch 5 letech, co jsem tam končil, tak jak se to razantně změnilo. Jak si tam najednou začali přicházet hráči a za jaký peníze, tak já jsem prostě jakoby vzal radši nohy na ramena, šel jsem pryč, protože jsem to necítil, absolutně ne.
To bylo takový zvláštní, ale ne, tam byla tam nějaká rozepře s panem Bartoňkem, nebo co tam tehdy vlastně
bylo? Ne, já jsem s ním měl normální vztah, já si myslím, že s ním mají takhle, mám normální vztah, ale prostě samozřejmě dřív jsme komunikovali víc, a já si myslím, že on dřív aj, musím říct, hodně naslouchal a nechal prostě to na těch lidech, co jsou odpovědní, i na těch hráčích kolikrát, protože měli jsme takové debaty, že jsem viděl, že ho to strašně moc zajímá, ale potom vlastně mě nějak končila smlouva a já jsem přicházelo nový vedení teda, co se týká realizačního týmu, přicházel Svatě Habanec a já jsem prostě z toho vycítil jako to, že ten klub chce jít úplně jiným směrem, než doposud to bylo. Říkám, začali chodit jiný hráči za jiný peníze a já říkám, jako jestli je tohle to dobrý, když jsem viděl tu kvalitu hráčů, jaká začala přicházet, tak to se nedalo jakoby srovnat s těma klukama, co tam dřív byli. A já říkám, že jako radši půjdu dál, než abych byl jakoby, abych tam byl dál, prostě já jsem tam nechtěl být na sílu a A s postupem času jsem asi odešel ve správnou dobu. I když mě to jako strašně mrzelo určitě.
Radku, cítíš to podobně, tohle to, co popisuje Pavel?
Jo, já to trošku možná vemu z jiné strany. Když nad tím přemýšlím vlastně s příchodem trenera Habance, tak se to fakt tam jako strašně změnilo, ale jako hlavně i třeba tím herním stylem, jo, protože my jsme byli za trenéra Kotela zvyklí právě jako hlavně nedostat, ale ten gol jsme tam vždycky nějak dali, jeden, a vždycky prostě v té lize, krom Plzně a Sparty, Slávě v té době vlastně taky nějak bojovala sama se sebou spíš, takže Plzeň, Sparta byly prostě mančafty, který se do nás dokázali dostat, protože měli tu kvalitu, ale ostatní týmy ne. Ostatní týmy neměli takovou kvalitu, aby nás dokázali jako herně přehrát, takže my jsme jako vycházeli z toho, že nedostaneme gól a jeden dáme třeba. Jo, anebo to skončí 1-1. Takže proto i třeba to skóre. A vlastně s trenérem Habancem se to jako překopalo na to, že chceme jako tvořit, že chceme hrát, a jenže to tam nebyla ta kvalita. Jo, my jsme nebyli na té úrovni Plzně Sparty, a což není špatný úmysl, třeba jo, chci hrát, chci nějak vypadat, chci, jo, že ve Slovácku to vlastně jako fungovalo, protože to už bylo nějakou dobu, už ty hráči tam byli na sebe zvyklí, jako měli to dobře poskládaný, ale tady to vlastně na to vůbec nebylo nachystaný. Jo, takže se pak jako přicházeli hráči, kteří byli třeba jako lepší fotbalisti, ale tam možná začalo to, že se začali přivádět fotbalisti, ale už tam jako začínali chybět takoví ti jako poctiví hráči, který jako by jsme si i srandu, jo, že ten Košťál vlastně kam byl natočený, tam to kopl, jo, jakože, ale vlastně to jako tam bylo potřeba, jo, vlastně neprohrál hlavu, on kolikrát vypadal prostě neohrabaně, ale tohle tam jako fungovalo, jo, a nedostávali jsme góly s Aldou Šustrem, který měl taky svůj věk, ale vlastně mu nikdo neutekl. Takže to bylo strašně zdravě poskládaný a s tím příchodem vlastně trenér Habance, tam byl Pivarník a tak dále, že vlastně se chtěl hrát fotbal, což dejme tomu, není špatný úmysl, ale zase se vracím zpátky, že narážíme na to, že toho Brna nikdo moc nechtěl a aby teda někdo přišel, tak buď to musel být cizinec, což se začalo pak dít, a cizince nepřivedete za 40 tisíc, co jsme tam hráli my odchovanci. Jo, takže tam začala nějaká ta éra toho jako přerodu a i třeba, co Pavel jako tady naťukl těch peněz, že dneska fakt ty platy jsou, jako nejsou malý, jak to nazvu, a jako na druhou ligu to už vůbec, a myslím si, že i na ligu velmi slušný. A možná to spolu s tomu, že vlastně jako ty kluci mají dost peněz a jsou v pohodě a vlastně ta pracovitost tam už potom chybí, no.
Jo.
No a nechyběl tam nikdo, protože pak tam vlastně přišel Tomáš Požár, ale nechyběl tam nikdo, kdo k tomhle tomu řekne dost a začne to prostě dělat rozumněji. Vlastně, když vlastně pan Bartoněk do toho nezasahoval nebo neměl třeba takový know-how fotbalový, bral si tam na to potom jiný lidi, tak neměli přijít tyhle lidi a udělat tomu jako tomu konec?
Já nevidím dovnitř do té komunikace majitel sportovní ředitel nebo sportovní manažer, ale jako podle mě by za to měl být zodpovědný hlavně sportovní manažer, ale musí k tomu mít kompetence.
Tak.
Jo, pokud tomu nemá ty kompetence, tak je to strašně těžký a vlastně je tam jako k ničemu. Jo, může se řešit nějaké technické věci, ale říkám, toto já v té kanceláři nejsem, takže nevím, kdo vlastně za to tam přebírá tu zodpovědnost, nebo přebíral, protože mu přebírá. A takže jako v tom to je. Jo,
že... Já se zeptám jinak, protože Pavel byl jeden z těch zkušených hráčů, tam nejzkušenější, tak třeba i jak to cítil, jak moc pan Bartoněk kecal do fotbalových věcí? Jak to muselo být po jeho?
Tak já jakoby nemůžu říct, že by přišel do kabiny a mluvil nám jakoby do fotbalu, co se týká do samotné hry nebo do nějakého rozestavení, nebo kdo má hrát, nemá hrát. To si myslím, že se nikdy nestalo. Ale jak Radek řekl, já prostě nevím, jestli třeba ten Tomáš Požár, kterého já musím říct, že uznávám, protože samozřejmě jsme kamarádi, bavíme se často o fotbale, má skvělý názory, ale já nevím, jestli on měl opravdu ty pravomoce, aby on mohl ovlivnit to, kdo do Brna bude přicházet, jak se bude hrát, jaká bude prostě strategie, jaká bude vize. Tohle to já na to nedovedu odpovědět, ale asi podle toho, v jakých to jelo vlnách ten klub, že rok byl ve druhé lize, rok byl v lize, zase se stoupil a takhle to jelo, až teď tady do toho roku, právě který je teď ve druhé lize, jaký je, tak si myslím, že ty pravomoce a to ovlivnění, co mohu dělat, asi nebyly moc velký.
No tak stačí říct jenom jeden příklad za všechny, když vlastně přicházel do Brna trenér Martin Hašek, že jo? Vlastně v té době, kdy se naposledy padalo z první ligy, tak se tak nějak ví veřejně, že Tomáš Požár jako nevěděl. Jako jeden z mnoha. Jo? Prostě nevěděl. Jo. Mluví za všechno.
To asi tak. Ale tohle dřív podle mě nebylo, jo? Že něco se tam prostě v nějaké době jako zlomilo, nevím, jak je to jako dneska, ale dřív bylo jako i od nás jako nebo do kabiny cítit, že o tom rozhoduje sportovní ředitel, jo, Kudela, že to vlastně jako jde za ním. Jo, a bylo jasně vidět, že jako Kotal, Kudela i třeba kolikrát mohli mít jako různý názor, jo. Ale vždycky se to poskládalo jako nějak zdravě, ale bylo vidět, že každý tam má svůj názor a že ten Zdenek jako do toho nějakým způsobem jako chce mluvit a zase od trenéra bylo cítit, že má jako on zase jako svůj pevný postoj a jako chce si v tom říct na jim různých videí, jo, když jsme měli, tak ty výměny názoru byly někdy jako vtipný, ale prostě zase bylo jako cítit, že každý jako oba dva jako chcou tam dát něco jako svýho, no. No, a majitel tam vůbec jako v tu chvíli nehrál jako žádnou roli. No, hrál roli prostě tu, co by měl, znamená jako stará se o chod, o peníze a tak dále.
My tady máme v komentářích hodně vlastně názorů, ať už řešíme prodej klubu, ať už řešíme současnost. My se k tomu dostaneme. Vlastně přijde ještě jeden host, který nabídne trošku svůj pohled na celou tu věc a na Pavla Svoreně, ale vlastně musíme probrat i tohle, protože kdybychom neprobrali sportovní část Brojovky, tak vlastně vypadalo by to divně, kdybychom jednou skočili k prodeji klubu, který vlastně je v nějakém chátrajícím stavu. Ale pojďme se teda posunout do letošní zimy, po té sportovní stránce, kdy vlastně Zbrojovka chtěla útočit na postup do ligy. Měla to podle mě být trošku vzdáleně, ale pořád to bylo hratelné, když vidíme ty výsledky ve druhé lize a co se tam děje. Tak co na vás dělalo za dojem, když jste viděli ty posily, nebo to, co se dělo, nebo spíš nedělo na Srbský, kdy vloženě i lidi z klubu říkali, že do Brna nikdo nechce a že museli brát průměrný nebo podprůměrný cizince, kteří se neprosadili. A jedna z mála posil byl vlastně Luděk Pernica, který přišel z Plzně.
No tak za to jsem byl strašně rád, protože toto je jako ta cesta, kterou se podle mě Brno může jako uzdravit a to jsou právě ty hráči, který k tomu mají jako ten opravdový vztah. To znamená, že to Brno jako vychovalo. A tady je zase jako trošku škoda, že se někdy pálí mosty za hráčem, kde třeba prostě se názorově jako na konci angažmá nezhodli. Jo, jako je, třeba jsem byl teďka hodně v kontaktu s Peťou Buchtou, který jo, hledal angažmá a tak dále, jo, což jsou prostě typy hráčů, který právě byli v té éře a furt mají co jako nabídnout, ale
no, vlastně kdo je teda pálí v tom klubu, nebo kdo je spálil?
No tak jako takhle, pan Sotka tam nebyl v té době, když se tohle jako řešilo. Jo, a já si myslím, že prostě, ale nemusí to být jenom, že to třeba vztahově nějak nedopadlo. Jo? To se jako stává, to je jako v pohodě, ale furt bychom se měli dívat na tu sportovní stránku, pokud tomu klubu chceme pomoct. A takový hráč jako bylo víc, jo? Co, a teď neříkám, že vztahově to třeba nedopadlo, že se nerozešil úplně v nejlepším, ale i mohl odejít jako v pohodě, ale myslím si, že jako v tuhle chvíli by se měli dívat právě na ty jako brňáky, na ty srdcaře, který tomu ještě samozřejmě sportovně mají co dát. A to třeba právě tím, že přišel ten Luďa, tak je přesně ten typ. Jo, že sice má po nějaké jako zranění, ale vlastně má to, jako za mě má to Brno furt jako v srdíčku a může tomu prostě dát to správný. Ale takovýhle hráč přišel jeden. A to nespasí. Jo, no protože je to vidět, že tam vlastně jako bohužel jako zapadne a jako, že se to jako v rámci té defenzivy třeba úplně jako nezvedlo.
No a další věc, když byl ještě v průběhu jara u Kormidla Tomáš Polách, trenér, a mluvilo se už v tu dobu, už začaly ty první zkazky, hele, asi se bude přepřahat, asi skončí, řešilo se, kdo za něj může jít, tak zase vlastně se sklouzlo k tomu, že skoro nikdo vlastně tu zbrojovku nechtěl převzít trenérsky. Byť se mluvilo o relativně velkých jménech, na to, v jaký situaci ten klub byl, že mluvilo se o Michalu Bílkovi, mluvilo se o Adrianu Gulovi a tak dále, padaly tam asi tři jména, ale přesto vlastně ten klub nakonec to řešil tím, že vytáhl Lukáše Kříže z Bčka, že jo? Což taky asi, jaký to na vás žádujem, jako tohleto?
No já to ještě doplním tu otázku, má teda zbrojovka i v Brně takhle špatný jméno, jakože tam vlastně nikdo nechce, nejenom hráči, ale i ty trenéři vlastně.
Tak já si myslím, že špatný jméno nemá, ale jakoby když vemu tady ten poslední rok, tak já to řeknu na rovinu. Já jsem zděšený z toho, jaký hráči do Brna přichází. A pokud jakoby řeknu to, že řeknu, že nikdo do Brna nechce, a nebo že jiní hráči nejsou, tak je to podle mě alibismus. Buď musíte mít jiný scouting, jiný přehled o tom, koho udělat, ale nemůžete přece dělat tady ty hráči. Jako tohle prostě nejde. A někdo za to musí být zodpovědný. Někdo prostě řídí tu sportovní stránku, někdo ji vede. To už vidíte od toho, kolik se tam mění trenérů za krátkou dobu. Já nevím, tohle jsou pátí trenéři za relativně opravdu krátkou dobu. A prostě teď v té situaci, v jaké se zbrojovka nachází, a teď tady ti prostě kluci Mára Zube s Lukášem Křížem, prostě je to jakoby na nich, jak to dohrají, tak jako ta situace je pro ně opravdu, jakoby, já bych řekl, nezávidím jim, ale ona může být jakoby hodně rychle kritická. A pokud si to jako někdo neuvědomuje, co se stalo minulý rok, když se stupovali z ligy a vlastně kolik měli nahraných bodů a jakým sešupem v té druhé polovině to jelo dolů.
To je pravda.
A nikdo jakoby nezasáhnul. A bylo to, co jsme se bavili na začátku, totálně bezvládí, ale úplně. A teď vlastně ve druhé lize jste opatruníš, hrajete o druhé lize a vyhrajete tu stejný, co jste hrál v první lize. Ale teď můžete spadnout do třetí ligy. A jste 4 body na záchranu. A jako pokud někdo říká, že hrajeme dobře, ale lže si do kapsy, máme dobrý hráče, lže si do kapsy, tak ale tohle to přece, to na to musí někdo zodpovídat. Jakoby. A to, kdo přijde, tady ty hráče za ty platy,
jasně.
Tak jako nezlobte se na mě, jako tohle to je podle mě ale jako by velká bída.
Ale je ten tým Pavle tak špatný, že by opravdu by mu jako sedělo v uvozovkách, kdyby o tu záchranu reálně hrál v té druhé lize a nedej bože, kdyby spadnul do třetí ligy. Je to až fakt takhle špatný jako kvalitativně, myslíš?
Já si myslím, že co se týká té osy a těch zkušených hráčů, to, co tam jsou, ať je to Kuba Řezniček, ať je to Perňa, i když je po zranění a samozřejmě mu to bude nějakou dobu trvat, ale to je přirozený, to tak je.
Jo.
Ať je to Šury, tak samozřejmě tihle hráči jsou jakoby nocní a já věřím tomu, že tu kvalitu na to, aby to dopadlo dobře, mají. Ale co je jakoby okolo nich, jak ty hráči přicházejí do Brna, jak se pracuje jakoby s mladýma hráčema, co jsou v Ačku, co už jsem nakousl předtím a já jsem to jakoby poznal, tak tohle to prostě oproti jiným týmům je strašně málo. Brutálně málo.
A víš, kam jsem mířil, protože jako jestli i na ty hráče nedopadá to, co se děje vlastně nad nima, nebo kolem toho klubu, prostě jestli to nevnímají, protože vezmu jenom Kubu Řeznička. Řezně vypadal na podzim úplně jinak. V minulý sezóně vypadal úplně jinak. Teďka na jaře je to úplně jiný Kuba.
Určitě to na ně dopadá, máš pravdu. Ale třeba když se teďka bavíme konkrétně o Kubovi, tak jako tam je jasný to, že Kuba vždycky goly dával. On je zase bude dávat. On svoji kvalitu má nesporně. Ale Kuba vždycky potřeboval servis.
Jo.
A samozřejmě záleží taky, v jakém hraje rozestavení a jaký máte hráči k dispozici. A když já se podívám, jak zbrojovka, v jakém hraje rozestavení, že chce hrát, nebo buď hraje na jednou tušíka, nebo hraje na tři, ale vlastně nemá ten servis jakoby z boku, nemá ty hráče, on nemá žádný křídla. Nemá prostě, Kuba nemá jakoby v zápase dvě, tři tutový šance. Tohle to tam prostě není. Takže potom je otázka, jak je to složený, v jakém se hraje, zůstane, jaký ty hráči tam jsou, ale opravdu jakoby, ať se na mě nikdo nezlobí, nechci po někom šlapat, to vůbec ne. Tu Brno mám natolik rád, že bych tohle nikdy neudělal, nešel bych proti nikomu, ale to je jakoby brutálně nekvalita a mně připadá, že za tu sportovní stránku nikdo nezodpovídá, protože jako já, pokud nemám hráče, nebo nemůžu je najít, tak prostě to na dva roky zamknu a něco buduju. A Brno má takovou mládež, takových skvělých malých hráčů, že dobrá, prostě, že něco buduju s něma prostě. A ta veřejnost, ti fanoušci Zbrojovky by určitě to pochopili a viděli by, že ten klub se vydává na jinou cestu a že chce něco udělat jinak. A že dává ten prostor těm mladým svým hráčům. A samozřejmě musí se s tím pracovat.
Jo. Co jste si pomysleli, kluci, když se začalo v poslední době mluvit o tom, že by teda Zbrojovka mohla změnit majitele? Jako působilo to na vás pozitivně? Že to může pomoct tomu klubu? Radku, klidně začíně si.
Já si myslím, že určitě. Myslím si, že se tady k tomu, tak jednak si myslím, že se k tomu upínalo jako celý Brno, to znamená celému Brnu, a to nemusí být jako o mým názoru, ale celý Brno v podstatě na to jako čeká.
Jo.
Čeká.
Kolik dlouho.
Jak to je. A vlastně tak to je jako cítit, jo, že ty fanoušci jako jsou nasraní, že tam bouchají do vrát jako u kabin, a to se vrátím k předchozí otázce, prostě to na ty hráče chtě nechtě jako musí dopadnout, jo, jestli jsou nebo nejsou Brňáci, tak prostě to jako vnímají a jdou do toho zápasu, jako jasně, že každý zápas jako chcou vyhrát, ale ono se jim tam něco nepovede, ti začnou jako řvát Bartoněk ven, a nebo že dostanou gól a vlastně jsou jako sesypaní, jo. A nemyslím si, že ale tam je dneska nějaká zdravá vnitřní síla, aby to dokázali jako zlomit.
Jo. Jo,
tam prostě jako není to vidět a je to pro ně strašně těžký, jo. A jo. Jako je těžký jim i teď pomoct vlastně tou nestabilitou a tou vlastně, že nikdo neví pořádně prostě, jak to je.
Hele, tohle to jenom pro mě, Radku, že to, Kubí, vzpomeň si vlastně, kdo to říkal v nějakým předchozím díle, jestli to byl Tomáš Linhart nebo kdo, zmiňoval, že když hráli s Brnem, já nevím, jestli ta situace
Míra byla Holeňák, jedna, že
Míra Holeňák,
že už ani nechtěli hrát, že už chtěli, aby už pomalu ani nastavoval rozhodčí žádný.
A už je co nejdřív konec prostě.
Že už těho
A tak tam se to úplně jako dodrbalo, že jo, tam jim to jako nevyšlo hodně, ale to jsou i ty domácí zápasy, jo, to je vidět, že prostě, jo, teď ještě do toho Řezně nedá penaltu, jo, že jsou to vlastně, jo, že si prostě na postraný, jo, a hovno spadne, jo, že fakt jsou takovým strabu, že je to pro ně strašně těžký a určitě tomu nepřidá ta situace kolem, jo, jako oni sice řeknou, že to jako neřeší, že to je věc vedení, ale zkuste se vžít do jejich situace, že sedíte v té kabině a nevíte prostě, jak to je. Víte, že jdete na zápas, tam budou řvát na majitele. Jo, a není to jako v tom sourodí, jo. A to je jako špatný. A ta situace, jaká je, možná před tím minulým kolem vlastně se tak nějak ulevilo, že se udělali 4 body. A že i já jsem si říkal, že vlastně to Brno to jako v pohodě uhraje, že jo, jako jsou tam na tom týmu hůř, jako Kromcel, prostě jo, Žižkov bojuje, Vanďák, ale ono to fakt za 2 kola může být jako kritický. A v tomhle nastavení, jako hrát o záchranu, ty vole, to je jako strašně těžký. Jo, my když jsme o tu záchranu hráli, a já jsem hrál o záchranu jako častokrát, ať už to bylo v Brně, bylo ve Znojmě, tak jsme tu partu prostě měli, no. Že vlastně jako, že jsme to urvali a ve Znojmě teda tam to bylo jako administrativně, ale bez té party se to hraje jako hrozně těžko, no. Samozřejmě, že vždycky, když se hraje o záchranu, tak je to něčím rozklížený, prostě něco tam jako, ale v tu chvíli je potřeba, aby se nejenom ten tým, ale celý ten klub jako semknul a táhl za jeden pro vás, jo. No, a to teď z toho bylo jako cítit, bohužel, jako není, no.
A takhle, co říkáte na to, že vlastně se udělá teda ta majitelská změna? To klidně popište vy sami, jak to vidíte moc jako na oko nebo tohle. Jo, že k tomu vleze zábrana. A vlastně ty reakce jsou takové, jaký jsou. Pomalu ještě horší, než vlastně předtím. Jo. Je ta situace pak ještě horší? Zhoršuje to tu situaci reálně? Nebo jak to vnímáte vlastně toho Libora jako teďka u Kormidla?
Tak já si myslím, že pokud to opravdu vzal Libor Zábranský, tak samozřejmě to nám ukáže čas.
Jasně, pokud, ano.
To nám ukáže čas, ale ale pokud to vzal, tak se určitě obklopí svojima lidma. Uh-huh. A řekne jakoby jasnou vizi, co bude s klubem, jakým se vydá směrem. A já si myslím, že ten klub prostě není připravený na to, aby bojoval někde hned o postup do ligy, protože nemá zázemí, to je nejdůležitější, co je, a nemá ani kádr. Takže jak už jsem předtím zmínil, já bych to spíš viděl na tu cestu. Pojďme ukázat mladým hráčům brněnským, kteří v akademii jsou, kteří mají skvělý trenéry tam. Pojďme jim ukázat, že mají obrovskou šanci hrát za A tým a něco s nich vybudovat, protože tohle je jediná cesta, si myslím. Je to třeba například u Žiliny tady na Slovensku, která šla stejnou cestou a dejí to naprosto skvěle a prostě já smekám klobouk před něma, jak oni prostě dokážou hrát v první lize, ve druhé lize, v juniorské, v 19. vlastně tu ligu mistrů, jak oni tohle všechno zvládají a ono to jde, jasně vidíte, že to jde, ale prostě musí se jasně nastavit koncepce a vize, kterou chcete jít a samozřejmě i chyby k tomu patří, to je jasný. Chyby budou v každém procesu, ale musíte tomu věřit a prostě jít. Jediná podle mě cesta zbrojovky v tuhle dobu je i touhle cestou.
Jo. Radku, no, ale moment jenom, promiň Kubi jenom, ale není problém, že Libor k tomu jakoby vleze, jo, a ať už si o tom myslíme cokoliv, jo, a neřekne vlastně nic těm lidem, řekne, že je patriot a že má rád Brno a že zbrojovka patří jinam a to je vlastně všechno a ty lidi chtějí jako odpovědi, chtějí něco slyšet, prostě chtějí nějakou naději. A on Libor neřekne vlastně nic z tohohle toho pohledu. Není to blbě jako? Nechybí vám
to? No tak ono je to nějaký divný, protože vlastně, když jsem například měnil teďka majitel v Liberci, tak hned jasně jakoby svolal tiskovku a řekl, jak to bude, jaká je vize, jakýma se obklopí lidma, co plánuje. Takže je to takový malý podivný.
Další je, co jsem měl vlastně já dotaz na Radka, tak jestli vlastně není zvláštní, že tady byl jeden zájemce už vlastně od minulého roku, od léta a tak nějak se dohadovali i skrz sociální sítě média a řešili to pomalu skoro rok a pak přijde Libor Zábranský, který se navíc ještě s panem Bartoňkem nebavil nějakou dobu, údajně byl rozhádaný a najednou koupí zbrojovku za 14 dní ani ne vlastně.
Jenom aby se to pochopilo, oni jasně v poslední době nějak mohli být trochu rozhádaný nebo v nějaký určitý době, ale dřív to bylo tak, že vlastně... Ale dřív to byla jedna parta, že jo? Protože vlastně Václav Bartoněk byl zároveň součástí představenstva Komety a Libor byl v minulosti i v představenstvu zbrojovky, že jo? Že oni vlastně spolu v dávnější minulosti, řekněme, ale ta dávnější, že by třeba 10 let spolu velmi úzce spolupracovali. Pak se něco stalo, že jo? A teď se dávají vlastně znova dohromady, nebo jak to vidíte ten vztah vy jako?
No, tak ono tam nevidíme do toho vztahu, nejsme s ní, ale nevím, možná tady v těch biznisových kruzích se to stává, já nevím, já jsem možná na to moc mladý, že lidi jsou o dekádu starší, ale ať už to bylo třeba s panem Mertou, že jo, že vlastně byl tady ve vedení, najednou s panem Bartoňkem už kámoši nejsou, nebo nevím, jak je to dneska, ale vlastně jako nebyli, pan Merta odešel a jestli je to s panem Zábranským bylo podobný, nevím, jo, já nevím, jestli ty vztahy oni jako ukončují, narovnávají a je to jako normální, nevím, jo, já si myslím, že buď s někým jako spolupracuju, jsem kámoš, podnikám. Samozřejmě v tom biznisu může vzniknout nějaký problém, jo, kor tady jde o peníze, o jako možná v jejich očích i o čest, jo, to je možná tam jako ještě větší věc než ty peníze, jo, těchhle podnikatelů. Ale těžko říct, o to fakt jako my nevidíme a no, jak to je,
sám sebe jsem se ptal, jako vlastně i kvůli tomu, co jsem na podzim zažil v Budějkách, a teďka to řeknu úplně otevřeně, třeba situace u Vladimíra Koubka je taková, že z části tam velkou roli hraje i to, že on ví, že ten klub potřebuje prodat, protože on ho nebude financovat, to nejde už, jo? A je to obrovský problém Budějek, ale zároveň vlastně...
Zároveň se to přerušilo zase.
Jo, ale zároveň vlastně cítíš, že úplně odejít nechce, protože by vlastně odcházel jako ve špatným, nebo se špatnou pověstí, nebo s tím, že byl vlastně jakoby neúspěšný v té poslední fázi. A vlastně mu byl zvyklý, že se mu v té profesní kariéře dařilo, že vydělal dobrý peníze pro rodinu, pro sebe, byl úspěšný podnikatel. A v těch Budějkách se to vlastně jako pokazilo do takové míry, že mu lidi přesně nadávají, tak trochu ta situace je plus minus paralelní jako s Václavem Bartoňkem v Brně. A může to tam hrát taky svoji roli. Ta určitá ješitnost, nebo jak to nazvat. Já teďka, když odejdu, tak budu braný jako za neúspěšného a nechci vlastně.
To slovo jste řekl dobře, ješitnost, nebo nějaký ego, nebo čest, nebo jak to nazvem, to je jako celkem jedno. Ale myslím si právě, že to tam hraje asi možná úplně tu největší roli.
Jo.
Pokud to nejsou nějaký jako vazby, do kterých my nevidíme, až jsou to nějaký podíly nebo procenta vstupů a tak dále. To nevím, jo, to ani nechci jako soudit, ale když se tak prostě bavíme tady, ať už to jsou právě tady starší majitelé i ve Volejbal Brno, má pan Gerža, tak to jsou prostě jako lidi, kteří si myslím, že chcou být vnímaní jako, že jsou majitelé těch klubů a pokud nebudou, tak možná v jejich očích jako budou se cítit blbě.
No, jasně. Já jenom k tomu ještě řeknu.
Přitom ta veřejnost si myslím, že by to vůbec tak nevnímala. Jo, že vlastně to je nějaký třeba jejich nastavení, i pokud to tak je to třeba nějaký jejich nastavení, ale ta veřejnost vlastně by to tak vůbec nevnímala a možná je to ten nějaký generační rozdíl. Nevím, těžko říct.
Přitom on vlastně říká, že z fotbalu chce odejít, že to chce prodat, chce jít od toho a mít
klid. Proto říkám, to je paralelní.
Ale, no, máme tady vlastně našeho třetího hosta, tady připraveného backstage, který nám řekne možná trošku víc o druhém zájemci, o zbrojovku, kterým byl Pavel Svoreň. A fanoušci se možná k němu upínali vlastně nějakým jakoby spasiteli, nebo já nějak ho nazvat, protože dlouho ho tlačili, dlouho vlastně to bylo rozdělené na tým Svoreň, tým Stará zbrojovka a nakonec to nedopadlo a vlastně bylo z toho taky obrovský zklamání, že vlastně jiná možná naděje selhala nebo vyhasla. A ono vlastně možná to, co se dozvíme teď, nebo když se o tom teďko začneme bavit, tak zjistíme, že vlastně není všechno úplně černobílý. Tak já tady přivítám Ondřeje Zárubu, analytika z webu finsider.com. Dobrý den, Ondřej.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak a ještě možná na začátek já tady ukážu jeden váš příspěvek, myslím, že ze včerejšího dne. Je to teda dlouhý, já ho v rychlosti zkrátím. Jde o to, že byste tak trochu naznačil, že vlastně zbrojovka možná pro Pavla Svoreně byla spíš jenom jakousi marketingovou záležitostí na to, aby zveleboval dál svůj biznis a že vlastně reálně ta jeho bonita nebo ty jeho prostředky za ním nejsou na takový úrovni nebo tak, jak by se možná dalo považovat a že vlastně pan Bartoněk z toho vycouval tak trošku pragmaticky, aby vlastně zbrojovka nešla ještě do většího průšvihu. Tak řekněte nám, jak vlastně vnímat Pavla Svoreně nebo jak vy ho vnímáte z biznisu?
No tak já nejsem expert na brněnský fotbal a netroufal bych si samozřejmě tohleto hodnotit. Nicméně Pavla Svoreně samozřejmě znám dlouhou dobu, zhruba 10 let. I jsem nějakou dobu jako podnikal nějaký interakci s ním a mám s ním nějaké zkušenosti a samozřejmě ta hlavní věc, která se s ním jako pojí v posledních letech, je to, že on vlastně je zástupcem společnosti Portiva v roli nějakého, řekněme, generálního manažera a pochopil jsem i nějakého minoritního vlastníka té skupiny, kde vlastně dominantním vlastníkem je paní Iva Šťastná a on je tam především jako najatý manažer, nicméně tahle ta skupina je charakteristická především tím, že si půjčuje hodně peněz. A za poslední roky se bavíme o miliardách korun, který vlastně si ta skupina Portiva půjčuje především skrze dluhopisy. A ty zdroje z těch dluhopisů jsou poměrně, jako když to řeknu, nákladný. Oni ty dluhopisy poptávají vlastně na tom kapitálovém trhu prakticky pořád a teďka nějaká poslední emise proběhla zase v dubnu na tu jejich společnost Sportiva Automotive Finance a jenom tak jako přes palec, když si to hodíte všechno prostě do kalkulačky a spočítáte si, kolik je vlastně ty peníze stojí, že to stojí někde až okolo 15% ročně, ten kapitál, tak já si kladu otázku, jak někdo, kdo může vlastně, když to řeknu, si půjčovat za 15% ročně, být nějaký jako mecenáš fotbalový, jo. Podle mě je to takový prostě, říkám prostě Daniel Křetínský zvyče, jo, tohleto.
Jak to teda číst? Vlastně proč vůbec Ozbrojovku stál, nebo proč vlastně se pouštěl do takových velkých, jak to říct, no, eskapád, když ve finále ví, že na to by třeba neměl, nebo že by to pro ně bylo složitý na nějaký ukočírování?
Já si myslím, že asi ta hlavní motivace je inspirace u bývalého zaměstnavatele, pana Svoreně, Davida Rusňáka, který je vlastně skrze tu svoji skupinu DRFG vlastně jedním z hlavních sponzorů Komety Brno, a samozřejmě ten přesah toho sportu do nějakého společenského dění a využít ty kontakty sportovní k tomu, abyste vlastně šířili marketingově tu slávu té firmy, slávu v uvozovkách, prostě abyste prodali více svých nějakých finančních produktů, protože oni to nejsou jenom dluhopisy, ale jsou to i nějaký fondy pro kvalifikovaný investory. A já si myslím, že tam byl zatím jako čistý kalkul spočívající v tom, že prostě ta Zbrojovka je prostě nějaká značka, kterou zná obrovské množství lidí v Brně, a zkrátka dobře, dá se spojit s ní svoje jméno a marketingově toho využít. Já si myslím, že se mu oni dostalo tolik pozornosti jako ničeho jiného, v podstatě díky tomu fotbalu, a to je asi jako, tam bych viděl ty hlavní motivace něco takového dělat, no, prostě zlepšit si tu reputaci v rámci té široké veřejnosti, protože té samé široké veřejnosti v podstatě prodává ty svoje dluhopisy, kde ten výnos absolutně neodpovídá riziku, co ty lidi postupují.
Vy znáte i pana Zábranského, asi to není žádný tajemství, ostatně napsal jste to na toho příspěvku, tak co čekat od něj, nebo minimálně jak čtete ty jeho kroky i třeba z minulosti, jak pracoval s Kometou?
No, tak já jsem byl v nějaký interakci s Kometou Brno, když vlastně se řešila slovní úloha spočívající vlastně v počítání ekonomiky toho nového stadionu, tak jsem tam do toho trochu proniknul, vlastně jako externí analytik jsem spolupracoval s panem Zindorfem, který vlastně z pozice prezidenta klubu tam měl na starosti tyhle ty čísla. Já k tomu můžu říct pouze to, že na mě oni působí jako velice jako profesionální jako lidi, a mám ten pocit z nich, že jako vědějí, co dělají. No. To jako minimálně tomu sportovnímu biznesu si myslím, že rozumí, a když se dívám na čísla, jaký vlastně Kometa měla a kde začínala a jak funguje celá ta ekonomika toho klubu, tak mám ten pocit, že to je něco, že to je řízený lidma, kteří u toho přemýšlejí. No.
Ale Ondřej, já do toho skočím, jestli můžu, vlastně, když se bavíme o Pavlu Svoreňovi jako o člověku, který třeba nedisponuje takovým kapitálem, to znamená, byl by nucen třeba na to navázat nějaký sponzory, a on se obklopoval třeba lidmi, jako je pan Fight a podobně, který ty peníze mají. Na druhou stranu, když tady vlastně teďka Libor Zábranský, tak přece on taky není tím, který by disponoval obrovskýma penězma, že by to sám jako financoval. Taky přece k tomu přitáhne město, přitáhne k tomu dotace, protože tak nějak u toho je, že jo, to se ví. A taky je schopen asi přitáhnout sponzory, čili ten princip mně přijde velmi podobný, ne? Svým způsobem.
Myslím si, že tam jeden zásadní rozdíl, a to je to, že pan Zábranský jako rozumí ekonomické fungování sportovního klubu jako Jasně. takový, a má s tímhletím bohatý zkušenosti, ví, co dělá. Samozřejmě já si teda troufám tvrdit, že i pan Zábranský je teda kapitálově mnohem silnější než pan Svoreň, o tom vůbec jako nemám nejmenší pochyby. Jo, a druhá věc je jako navázání na lidi typu Igor Fight. No, podívejte se, Igor Fight je prostě brněnský podnikatel, který i v těch podnikatelských kruzích je do určitý míry docela dost kontroverzní. Není to vůbec, jako bych řekl, taky jako osoba, která by byla jako černobílá v tom slova smyslu, že by to byl nějaký kladný hrdina. Je otázka prostě, do jaký míry jsou tam tyhle ty vazby vytvořený. Já si úplně nemyslím, že pan Svoreň disponuje nějakýma kontaktama, který by nikdo jiný v Brně neměl. Jako prostě myslím si, že úplně stejně může zavolat těm samým lidem kdokoliv a výsledek bude stejný. Rozhodně to není nějaký člověk, který by byl jako v tom podnikatelském prostředí nějak silně etablovaný. Uvědomme si, že je to člověk, který mu je 34 let, jo, a který v podstatě nikdy žádnou firmu, která by vygenerovala nějaký zisky, jako nevybudoval, jo, kromě toho, že se půjčil peníze.
Když se člověk vlastně baví v tom fotbalovém prostředí s lidma, kteří třeba podobné transakce řešili nebo mají do toho vlet a znají ty smlouvy, jak to probíhá, tak na první dobrou, když se člověk tak jako poptával, když i třeba z dálky sledovali tenhle ten proces, tak říkají, že to bylo strašně naivní a až možná amatérský od těch lidí. A teď nemyslím pana Bartemka, ale především Pavla Svoreně, který vlastně vlez do klubu, aniž by vlastně možná pořádně tušil, kam vleze, jaký akcie kupuje, aniž by se třeba nějaký smluvně jako bránil před nějakými budoucími neduhy. A postupem času to začal zjišťovat, co tam je třeba za čerty ve skříni. A už to nedokázal třeba ukočírovat a vlastně ve finále z toho utekl tak, že se nedohodl s panem Bartoňkem a že pan Bartoňek si našel někoho jiného. Tohle, tak já tlumočím třeba názory zvenčí, jak na to lidi koukají. Tak dá se...
Jestli můžu na tohle rychlou reakci. Samozřejmě, když kupujete jakoukoliv firmu a je úplně jedno, jestli je to fotbalový klub nebo cokoliv jiného, tak tomu předchází nějaký proces, kterýmu se říká due diligence, jo. A v rámci toho due diligence prostě samozřejmě vy máte složenou možná někde nějakou rezervační zálohu nebo něco takového a máte zpravidla 2 až 3 měsíce na to, abyste se detailně seznámili se všema aspektama vlastně těch red flags, který tam můžou vyvstanout u té transakce. Jedná se zejména o vlastně záležitosti týkající se zadlužení toho subjektu, který kupujete, případně nějaký dohadné položky pasivní ve smyslu nějakých potenciálních závazků, které vám můžou být utajený a tak dále. Samozřejmě absolutně automatický je, že když si od někoho kupujete vlastně takovouhle firmu, tak on vám v rámci toho SPA kontraktu vlastně dává do určitý míry nějaký záruky. V tom slova smyslu, že pokud vyvstane na povrch nějaký kostlivec, jo, který vlastně nebyl známý do té doby, než vlastně on měl možnost se s tou transakcí seznámit, tak on vám za to ručí částí té kupní ceny, kterou vlastně vy jste mu zaplatili. Jo. To je absolutní jako standard všeho, jakýchkoliv transakcí. Pokud oni se do něčeho takového pustili a nic takového v ruce neměli, tak jsou samozřejmě blázni a totální amatéři. A já bych se tomu ani popravdě moc nedivil, protože výsledek jako některých transakcí, které pan Svoren dělal v minulosti, tomu dost odpovídal. Třeba jedna, která se jmenuje Teplárna Štenberg, kde dokázal prodělat přes 100 milionů korun. A v podstatě na stejný chybě by se dalo říct. A druhá věc je, já si myslím, že oni tak strašně hodně moc usilovali o tu mediální pozornost, plynoucí z toho, že se ta transakce odehrála, že prostě to uskoušali. Já jsem to zaregistroval, že před měsícem proběhlo nějaké vyjádření, kde on říkal, že je téměř jistý, že vlastně jako k té transakci dojde, jo, tak a nakonec vidíte, že k ní vlastně ani nedošlo, takže to je podle mě jako vizitka, jo, no, takhle on pracuje.
Tak ono, jestli do toho můžu vlézt, jako takhle zvenku, tak vlastně, když přišlo to první vyjádření Pavla Svoreně, tak na to i hned reagovala firma Portiva, že vlastně s tím nemá nic společného. Jako firma. Jo? Takže že to je jako akt jednotlivce, což zase byl takový první.
Pardon, až poté, co vlastně bylo oznámeno v nějaký tiskový zprávě, že v tom ta Portiva je, tak to byla nějaká jejich reakce, kde oni jako v rámci nějakého damage control řekli, že teda oni s tím nic nemají a že to je aktivita čistě pana Svoreně, který je samozřejmě jako součástí té Portivy, že jo, jako on podstatě to je jako, on je esenciální osobou, že jo, té Portivy. Jo.
No jasně, jo, ale že to vlastně jako přikládá polínko do ohně toho, co říkáte, že je to takový kostrbatý celý. No, a obchodně amatérský. No. To je i navenek, jako to tak vypadá.
Tak jo. My vám moc děkujeme, Ondřej, že jste se připojil být na malou chvilku a dal trošku nový světlo do toho vnímání, protože spousta lidí vnímala Pavla Svoreně jako jakýsi jeho spasitele a opravdu to PR navenek, byť my nejsme úplně v regionu s Honzou, ale vypadalo to tak na sociálních sítích. Nevím, jak kluci ještě klidně řeknou svůj názor, jak oni to sledovali třeba zvenčí.
No já tak, jak jsem řekl, no, že to působilo tak jako nejistě, no, tak jak je to vlastně jako doteď, tak vlastně 3 dny zpět, nebo 5 dní zpátky, jestli pan Zábranský je 3 dny zpátky, tak 4 nebo 5 dní zpátky vlastně přišla informace, jsme domluvení, pan Suvarin to přebírá a den na to to přebírá pan Zábranský, jo, a když se zase vrátím k tomu sportovnímu hledisku, tak co to je za signál fanouškům, co to je za signál hráčům, a to nehledě na to, že ještě furt čekáme na finální potvrzení, že to ty právníci teda dotáhli jako tomu panu Zábranským. Zatím je to, podali jsme si ruku, protože jsme kamarádi a bude to v dobrých rukou.
Tak jo, Ondro, moc vám děkujeme a zase třeba někdy na viděnou. Mějte se.
Velmi potěšený, mějte se. Naschle.
Díky, naschle. Tyhle pánové, budete ještě někdy dobrý?
A to podle mě necituje z diskuze, tam jsou mnohem horší věci teď momentálně.
Ne, to, ale... jako, dobře, použijem si něco třeba z diskuze, co ty lidi, a to jsem z nich cítil vlastně od samého začátku, i třeba co vyšla ta informace, že to teda přebírá Libor Zábranský, spousta lidí řekne, oni chtějí hlavně vyčistit ten klub od toho Václava Bartoňka. A teďka to, co jim na tom vadí, je, že to ty dva vlastně udělali proto, aby to vyhovovalo jak Václavovi, tak Liborovi a vlastně, aby to jelo tak nějak podobně tímhletím tempem jako doteď. Jo. Já nevím, jestli v Liborovi můžeme třeba cítit člověka nebo číst člověka, který přijde a opravdu to změní, protože s Kometou má úspěchy. Protože v Kometě umí být jako prázdnej, řekněme. Jo.
Tak já, jak jsem říkal předtím, ono to ukáže čas a já si myslím, že to bude hodně brzo, protože ono jako moc času není, protože za měsíc skončí soutěž.
Jo.
A za chvíli začíná nová, takže už teď byste měli jako plánovat, co bude, ať už je to od hráčů, od té sportovní stránky a tady od toho. Takže já si myslím, že, nebo aspoň doufám, že jako brzo bude nějaké tiskové prohlášení od něj, protože říkám, kdo potom zaspí, tak nebude mít nic.
Jo.
Nemůže být vlastně obrovský šok, že klidně si mohli teď vám, nebo... koupit, pořídit klub, který bude ve třetí lize, a to by vlastně proto Brno byla úplně jako pro ty lidi z Brna sprcha, kdyby vlastně hráči se rozutekli a já nevím, co všechno by se, rozpočet by se musel snížit, kdyby se rozutekli, s tím by se jako a strašně těžce by se drápalo zpátky nahoru.
No, s tím souhlasím, ale tohle já si jakoby teďka nedobudu ani představit. Co by jako následovalo potom a jak by tohle to jakoby bylo uchopitelné a nebo dál to mohlo fungovat, protože třetí liga v Brně, to je za mě jakoby nepřístupné. To doufám, že ne.
Prosím?
Možná byste si zahrál spolu s Brnovkou.
Jo, to jo, no. Jsme s nima hráli pohár, tam nás přejeli. Jako když to srovnám tu kvalitu, oni prostě jako měli úplně jinde, jo? Když jsme hráli ten pohár, než je ta úroveň třetí ligy. To tak prostě je, jo? Když tady byla otázka, jestli na to mají kvalitnou tu druhou ligu, za mě jako určitě jo, nevím, jestli úplně na špici, ale jako kvalitu má, jo? Jenomže potřebují fakt se srovnat jako vnitřně, no? A přeju jim to, ať to jako zvládnou, fakt si to taky nebudu představit a by to velká tragédie, kdyby to tak dopadlo, ale furt věřím tomu, že jako se bavíme fakt jako v rovině teorie a blbé srandy a že se to mužstvo jako semkne a že to jako zvládnou, protože kvalitativně, ať jsou tam třeba i mladí hráči, jako Jirka Hamza, jo, Toma, na to jsou kluci, který jsem já trénoval ještě v 15. a znám je, takže vím, že to jsou jako charakterově i pracovitosti jako dobří kluci, jo. A jak tady už zmiňoval tu pracovitost, zase je tam vliv jako prostředí, jestli to prostředí je, jako není nastavené úplně jako na práci a na to odvést tam jako maximum a nechám tam prostě všechno, tak to může jako třeba i ovlivnit i ty mladší kluky, tak jak tady bylo zmiňovaný ve Vanďáku, že už chtěli konec, což bylo daný i výsledkem, ale by se tohle nestávalo třeba v 70. minutě za stavu 0-1, jo. To by bylo fakt jako velký špatný.
No Zbrojovka, já tady koukám na los a Zbrojovka vlastně pojede do Příbramy, pak má doma Žižkov, pak jede do Líšeň.
A pak Líšeň. Pozor, u toho se zastav. Jak to může vypadat jako v tomhle tom zápase? Jako speciálně úplně. Líšeň zbrojovka, to je celý proti zbrojovce, jakože jo, v tuhle tu chvíli, tak jak je ta nálada vlastně.
No, tak můžeme vzpomenout ten zápas vlastně, kde tam, myslím, že tam šlo taky pohodně, tam bylo nějaké to napadení kýho funkcionáře nebo něco, tam, nevím, taky hrálo se to v Líšni. A hrajou v Líšni a v Brně, teď nevím.
V Líšni.
A jenom dodám, že vlastně na jaře venku ještě nevyhráli. A čekají jako tři zápasy z pěti venku, z posledních pěti.
Rozbrovku obrovský těžký zápas, pokud nebudou mít nějaký jako zajímavý bodový polštář, protože je tam prostě známá rivalita obrovská, ať jsme dřív prostě spolupracovali v rámci farmy, že jsme tam chodívali někdy jako ze Zbrojovky za Líšeň hrát jako farmu. A nevím, jaký jsou vztahy pan Bartoněk, pan Hladiš, nebo jako to vedení Líšně, to nevím, ale když se to tak člověk jako vidí, tak jsou to takový spíš dva tábory, kdy ta Líšeň se chce vždycky na Zbrojovku vytáhnout. A pokud tam fakt jako ta Zbrojovka teďka dva zápasy si nepomůže, tak to tam bude peklo.
Jak je vůbec vnímaná ta Zbrojovka, nebo respektive pan Bartoněk, nebo ten klub dí kvůli němu v tom regionu? Já vlastně k tomu jsem se chtěl i předtím dostat, protože tam je spousta klubů i v širším okolí. Tak jak je vnímaná Zbrojovka? Je to ten klub, se kterým si dovedou nastavit nějakou spolupráci, nějakou vlastně kooperaci, nebo spíš od toho dávají všichni ruce pryč, že dokud se tam něco nezmění, tak je to spíš hlavně obrovský rival a soupeř?
Tak hlavně, když řeknu za sebe, zase bývalého šéftrenéra tam Žáků, tak vždycky jsme chtěli, aby ty vztahy v rámci regionu do mládeže, protože ono Ačko bylo daleko, že jo? Ačko bylo liga, druhá liga, tam samozřejmě můžete spolupracovat s třetíma ligama, ale jako za mládež byl vždycky Alfa Omega, aby jsme měli dobré vztahy s těma většíma jako doma v okolí, jako je Hodonín, jako je třeba Kunštát, má výbornou mládež, jako jo, regionálně zase tady třeba Vyškovsko, Blanensko a tak dál, aby prostě ty šikovní hráči nechodili do Sigmy, nechodili do Slovácka, ale chodili k nám. A to chce spoustu práce, to chce spoustu jako výletů tam, dívat se na ty hráče, komunikovat s trenérem, chovat se slušně, chovat se
vlastně... Navazovat kontakty,
protože všechno tohle ty trenéři, rodiče a tak dál vnímají. A je to jako extrémně důležitý. Věřím, že s osobou Petra Čejky, který tam teďka je, to prostě jako tak je, protože to je jako kvalitní člověk a kvalitní jako i osoba v rámci regionu. A prostě na tom by se mělo jako stavět. Jo? A když tady Zavoj zmiňoval prostě to začít stavět třeba klidně na těch mladých, ale mělo by se to jako říct, hele, tak teďka jdeme touhle fázi a myslím, že to je cesta, protože ta mládež fakt v Brně je super. A akorát potom může u některých těch hráčů být demotivující, když půjdou do Zbrojovky a budou mít na výběr, když to dá jako postavím proti Sigmě, která má A tým v první lize, B tým v druhé lize. A když do Zbrojovky, kde je aktuálně divize a druhá liga. Jo, že to tam může být, jako věřím tomu, u hodně rodičů jako na miskách vah ten rozhodující faktor. Proto by Bčko mělo 100% postoupit a mělo by to být momentálně v Rozbrojovku jako priorita, jako číslo jedna se záchranou. Jo, mají tam vlastně postoupit, druhý by se měl zachránit, aby se to ustálilo a vycházet jako jisté mládeže, no, aby si dělali dobrý jméno, aby fakt ty trenéři ten region jako získávali na svou stranu a to postupně jako pomůže celým klubu. No.
Poslední věc, kterou vlastně jsem tady chtěl ještě naťuknout a je vlastně paradoxní, že klub jako Zbrojovka, která má spoustu zajímavých odchovanců a vlastně teď má i hráče vlastně v Bundeslize a jeden dost možná v letě odejde někam do zahraniční ligy ze Sparty, že vlastně dopadá takhle a takhle se o ní bavíme, ale byť to asi není úplně jejich záležitost, ale čemu jsem se chtěl dostat tím osním můstkem. Pan Bartoněk se netají, že tak trochu čeká vlastně na přestup Ladislava Krejčího ze Sparty, a tak trochu čeká, že vlastně ta provize nebo ty procenta, které přijdou do Zbrojovky, že si je nechá, nebo že minimálně nějaká část půjde do jeho kapsy. Jak vy se to na tohleto díváte, tady na tu myšlenku? On to vlastně přiznal teď v tom rozhovoru pro Deník Sport, že vlastně lituje ještě toho, že ta nabídka byla třeba třikrát větší před nějakou dobu, ale že i tak snad něco z toho kápne. Tak vnímáte to jako nějakou běžnou věc, nebo už je to třeba i nějaká spíš drzost ve vašich očích po tom všem, co se vlastně řeší ve zbrojovce?
Tak já si myslím, že určitě procenta za ladíku přístup ven určitě budou, to je jasný, ale já věřím tomu, že, anebo myslím si, že pan Bartolík s těma naloží. Pro dobro zbrojovky, to jako zase mám, můj odhad je, že s tím správně naloží. Okay. A já bych se chtěl ještě vrátit k těm mladým hráčům, jak jsme se bavili. Já jsem dělal před rokem v jedné manažerské agentuře půl roku a měli jsme jakoby na starosti, já jsem na starosti Moravu a měli jsme na starosti spousty hráčů ze zbrojovky. A já můžu k tomu říct tolik, že dneska ti mladí hráči, ať mají 15, 16, 17, tak jsou jakoby úplně někde jinde, co jsme byli třeba my. My jsme vždycky viděli to Ačko, jakoby to, že chcete se dostat do toho A-mužstva, to byla jakoby opravdu ta válková loď a byl to cíl prostě každého hráče. Jenomže dneska ti hráči, tak jak já jsem s nima třeba debatoval a mám jakoby od nich tu zpětnou vazbu, tak tam může být obrovský problém v tom, že ti hráči momentálně, jak se nachází to Ačko, v jakém je rozpoložení, kde hraje, jak působí jakoby na venek, tak ono se to strašně odráží na ty mladé kluky.
Jo.
A oni samozřejmě, oni je zájem v ostatních klubech a oni to jakoby nemají úplně prioritu to, když vidí, v jakém zostavu, že se tam někdy můžou dostat a já si myslím, že tohle to může být obrovský problém do budoucna.
No, jo. Rozbrojovky. Já vlastně jak působím v agentuře a řekl bych, že ta moje zkušenost je dost podobná, no. Je to jako dost přesně trefený, co říkáš, Pavle.
Na to by se mělo myslet, no.
Jo.
Pokud jakoby je ta budoucnost, že pojďme jako něco vybudovat a pojďme prostě cestou jakoby mladých klubů.
No ale ty to jako, hele, ono to je logický. Ty vlastně u každého klubu, který se musí nějak posouvat, nějak budovat, jak to popisuješ, tak ty tu mládež nemůžeš přehlídnout. Ty vlastně jí musíš dát jednu z priorit, protože to je jeden z pilířů, na kterým to stavíš. Jo? A pokud ty mladý kluky mít nebudeš, tak vlastně budeš odkázaný na to, že si furt budeš stahovat do Ačka jako z externích zdrojů prostě posilu, a to neufinancuješ, jo? Nebo respektive ani se netrefíš jako dost často, jo? Tak to je strašně vachrlatý. Jakoby, jo? Vidíme to i teď vlastně.
Přesně.
Jo, a to, o to víc, že ta kvalita prostě tam je, jo, že když se podíváte na zástupce reprezentací v jednotlivých kategoriích, tak prostě ta zbrojovka tam zastoupení má,
ano.
Jo, jako poměrně slušný, takže jako je z čeho brát, jenom je to, a co je zase jako pozitivní na zbrojovce aktuálně, že vlastně rozjíždí projekt pro právě tady ty jako výběrový hráče, že to je jako servis podobně jako na standardní tréninku nebo různýho výživového poradenství finančního a tak dál, že vlastně jim dělají jako takový nějaký balíček jako něco navíc, že ty kluci jako jsou v nějaké skupině, kde prostě se posouvají víc, jo, že je to pro nějaký signál, takže to je zase jako dobrý, co teďka Zbrojovka zavedla, že mají jako ochotu a chuť pracovat s tou mládeží. Jo, samozřejmě musí to být potom jako zužitkovaný potom do toho velkého fotbalu, což ten skok je velký, to víme, ale v tomhle směru jako zase ta zbrojovka jako dělá dobrý krok, to je pozitivní.
A určitě do toho patří to mimochodem, co už si zmiňoval Radku, že vlastně ten postup je dost důležitý toho Bčka z té divize do třetí ligy, mohlo by to jako na pomoc.
To jednoznačně.
Pojďme to asi uzavřít ještě poslední věcí, na kterou jsem si vzpomněl, že jsem to měl v hlavě. A to sice, že takovým takovou vizí nebo snem pana Bartoňka je, a říká to, jde to z více směrů, že vlastně jednou do zbrojovky přijde dělat fotbal Adolf Šádek. Tak byl by tohle pro vás ten garant toho, že ta zbrojovka to skutečně myslí s nějakým restartem vážně a že vlastně to je ten moment, kdyby se jako dalo tomu věřit, že tu půjde na tu správnou cestu?
Nevím, těžký odpovědět. Dobrá otázka, ale těžký odpovědět, protože pan Šádek je z Plzně, celý život dělá v Plzni. A jestli by dokázal přijít do Brna a udělat něco podobného ze zbrojovky, to, co je v Plzni, Co se týká té mládeže a toho potenciálu, tak to si myslím, že opravdu jako by bylo jakoby reálný, nebo je tam velká předpověď.
Bude tam mít nový stadion k tomu vlastně navíc postavený, pokud to postaví.
Jestli bude, mm-hmm. Jestli bude, tak je to zlatá loď.
Tím bychom to mohli uzavřít, je takový hezký.
Tak jo.
Prvná zlatá loď.
Kluci, moc vám děkujem, že jste si udělali čas, že jste přišli. Někdo se tady ptal, proč, jak probíhal výběr hostů, tak asi to klidně můžeme teď říct. Chtěli jsme se vlastně vyhnout lidem, kteří buď už se spolupracují momentálně s Brnem, nebo jsou na jedné straně, na druhé straně, nebo už třeba někde i v médiích byli. A myslím, že jsme to namixovali super, že tady máme vlastně dva bývalí spoluhráče, kluky, kteří zažili starý časy, jsou z regionu a já jsem s tím naprosto spokojený. Takže moc děkujeme, že jste si udělali čas na nás.
Já děkuji za pozvání taky.
Taky.
Díky, kluci. Díky.
Ahoj.
Tak, jo. Tak to byla zbrojovka a za týden se uvidíme zase. Tak mějte se fajn a vzhůru Brno.
Vzhůru Brno.
Tak jo, ahoj.
Ahoj.
Naschle, ahoj.